саламысыз, ардакта агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Элемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Казакстан Республикасынын мажилисинде 2-3 жылдан бери сүрүлүп жаткан калктын көчүгөнү тууралуу заң жобасы биринчи окулумда макулданып, усунуштар менен түзөтүүлөр энгизилүүгө жиберилген болатын. Мамырдын 11-инде осу заңдын экинчи окулуму болмок. Аталган заңдын артыкчылыктары менен эрекчиликтери эмнеде? Ол этникалык көчүгөндүн жеделдөөнө ыкпал эте ала ма? Курметтүү тыңдаучу, биз бүгүн кабарыбызда осу суроолорго жооп издөөгө тырышабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Карагалпакстандан оралган Сайра 2004 жылы мемлекеттик көчүгөн квотасына кужаттарын өткүзөт, бирок 4 жыл боюна алууга тийиштүү жардемакыларына кол жеткизе алмайды. Ал 2009 жылы Казакстан Республикасы азаматы атанып жаткан туста ал көчүгөн квотасын алуу мүмкүндүгүнө ээ болот. Алайда азыркы колданыштагы заң боюнча Казакстан Республикасы азаматтыгын кабылдагандан кийин оралмандар көчүгөн квотасын алуу укугунан айрылат. Сүйтүп ал 10 жыл боюна оралманга тиешелүү жардемакы ала алмай жүргөн.
Сайра.
Ага, кайдан келдиңиз?
Карагалпакстандан келдим.
Кай жылы келдиңиз?
Мен 2002-лерде келдим, 2004-лерде, 2005-лерде мен документин тапшырган гой. Оралманга жаңагы неге квотага деп. Сонча жыл жатып-жатып 2000-неде алайын деп турган кезде гражданстван чыгып кетти деп мен ала алмай калдым. Мен до сих пор жүрмүн, 10 жыл болуп калды квартирада алып, квотамды ала алмай калдым. А гражданство чыгып кетти, болмайт дейт.
Кужат өткүзөрдөн бурун гражданствага өткүзүп койдуңуз ба, жок одан кийин өткүзүп?
Жок, одан кийин 4-5 жылдан кийин өткүзгөм. Мен документти 2004-2005-лерде Астанага апарып тапшырганбыз го через Астана. Мен эми дал өзүм бара алмайм, босанып отургам. Сөгүз 2007-де ортага бир адам тааныш болмаса болмайт деп бир через ойбой дайын турту, уже аласың квотага дайын гражданство тапшыра сал деген го. Сүйтүп тапшырып жибердим и болду, ала алмайсың, гражданствона чыгып кетти деп сүйтүп калып койдум. Мен негизи документ тапшырган жылым 2004-2005-те.
Азаматтыгыңыз качан чыкты?
2009-да.
Сонда сиз 2004-2005-те тапшырып, сонун 4 жыл бою квота ала алмай жүрдүңүз.
Ия, ала алмадым, ия. Билмейм, мен ала менен жолдошум 5 адам 10 жылга камасып квартирадан квартирага.
Оралмандардын жебүү коомдук бирлештигинин орталык аппаратынын директору Рахым Айып азыркы мажилисте каралып жаткан заң жобасында оралмандар азаматтыгын алгандан кийин де 3 жыл убакыт аралыгында әлеуметтік жеңілдіктерге ие болуу мүмкіндігі қарастырылғандығын, алайда ол баптың алдағы талқылауларда қолдауға ие болатын болмайтындығын білмейтіндігін айтады.
Енді мына заңның алғаш парламентке келіп түскен кезде түйткілді мәселелер ден айгалып жүргүсүз болатын. Қазір енді көбі түзеліп, біршама ретке келіп қалды деп ойлаймыз енді. Бұған бізде біраз ұсыныстар бердік кезінде, ұсыныстардың көбі қабылданды. Қазір енді ең түйткілді мәселе әлі де таласты тудырып тұрған. Заң жобасының 44-ші бабындағы оралман мәртебесі Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін тоқтатылады деген соңға байланысты болып тұр ғой. Енді мұндағы мәселе оралмандар азаматтық алса, оралман мәртебесінен айырып барлық атаулы әлеуметтік көмектері мен жәрдемақыдан қағылады. Ал азаматтық алмаса, ол үй алу керек, жер алу керек және басқа тек республика азаматтары ғана игіліктенетін құқықтар бар ғой. Оған игілік алмайды. Осы аралықта біраз қайшылықты жағдайлар болған. Ал енді осы жағдайға байланысты мынау 45-ші бабында оралмандарға жеңілдетілген жолмен азаматтық алатын болып тұр ғой қазір. Демек жеңілдетілген тәртіп деген сөз министрдің 2002 жылғы 23 тамыздағы 556 бұйрығы бар. Осы бұйрықтың 42-ші тармағында айтылған. Жеңілдетілген тәртіппен азаматтық алуға арыз берген уақыттан бастап мәліметтер қара уақыт ішінде аспауға тиіс деп. Мұнда егер осы кесіммен қарайтын болсақ, ол үш ай ең шегі. Ол мүмкін 15 күнде, мүмкін 20 күнде азамат қол жеткізе алады. Сонда оралман мәртебесі 15-20 күнге жарай ма? Асып кеткен үш айдан аспайтын болып тұр ғой сонда. Жарайды, біз оралмандардың мәртебесін сақтамай ақ қояйық. Бірақ енді оларға қатысты белгілі құқықты жеңілдіктер сақтап қалуға болады ғой. Осыған байланысты осы қайшылықты шешу керек болды ғой енді. Қазақстан азаматтығы алғаннан кейін заң алдында барлық адам тең. Енді бұл туралы конституцияға қайшы деген пікірлер айтылған, бірақ енді мен өз басым оған келісе алмаймын. Себебі конституцияның 14-ші бабында адамдар заң мен сот алдында тең деген қағида бар. Бірақ егер заң қабылданса, тек заңның алдында ғана. Оралман қазір азаматтығы алды, ол Қазақстан Республикасының азаматы. Ал енді оған белгілі бір жеңілдіктерді сақтап қалуға мүмкіндік болар еді. Оралман мәртебесі тәжірибесін сақтамаған күннің өзінде. Белгілі мерзімге дейін мысалы. Соған байланысты осы заңның 44-ші бабының 1-ші тармағының 2-ші тармақшасына Бекболат Тілеухан, Нұрлан Өнербай, Алдан Смайыл қатарлы депутаттар бірлесіп ұсыныс берген болатын. Онда оралмандардың олардың отбасы мүшелерінің көшпелі квотасына өтініш беру құқығын, олардың Қазақстан Республикасының азаматтығын алына қарамастан 3 жыл бойы сақтап қалуға құқылы деген. Осы бап көп тарасудырды ғой. Өткенде жұмыс тобы ұсыныстарды қабылдады, белгілі редакциямен. Енді егер алдағы 2-ші оқылымда жалпы отырыс бұл ұсынысты қабылдайтын болса, өте дұрыс болар еді. Егер бұл ұсыныс қабылданбайтын болса, жаңағындай оралман мәртебесі оралман азаматтығы алғаннан кейін жойылады, немесе барлық жеңілдіктерден айырылатын болса, бұл заңның көктемдік құны жоқ. Енді жұмыс тобы қабылдаған осы ұсынысқа байланысты үкіметтің кейбір мүшелері бұған мына бюджетке көп салмақ түсіреді деген сияқты уәждер айтып жатыр. Бұл пікірінде қисын жоқ. Мысалы, қазір 20 мың отбасыға есептеп квота бөліп отыр ғой үкімет. Ал ол орындалып жатқан жоқ. Егер мысалы келген оралман биыл алмаса, келер жылға шейін оның мүмкіндігін сақтап қалатын болса, бірі ол азаматтық алуға талпынады. Бұл бір жағы. Екінші жағынан бюджеттен бөлінген ақшаның тиімді игерілуіне мүмкіндік береді.
Дәл осы бапқа байланысты мәжіліс депутаты халықтың көші-қоны туралы заң жобасының жұмыс тобының жетекшісі Жарасбай Сүлейменовке хабарласқанымызда, ол кісі бұл баптың депутаттар тарапынан да үкімет тарапынан да қолдауға ие болатындығына сенімді екендігін жеткізді.
Бірінші оқылымда мына оралмандардың кейбір жағдайлар ертеректе болған, келіп квотаға еніп, квотаның жеңілдіктерін алғанша азаматтық алып қояды да, жеңілдіктер пайдаланылмаған жағдай. Бірақ соңғы 2 жылда ондай жағдай жоқ, өйткені квотаның өзі толмай жатыр ғой. Енді осыған орай бір топ депутаттар сондай ұсыныс беріп, оны бірінші оқылымда біздің әріптестеріміз мақұлдады. Үкімет те оған қарсы болған жоқ, өйткені ол шығынды норма емес. Сондықтан мен ойлаймын, мына 2-ші оқылымда да ол депутаттардың тарапынан қолдау табуға тиіс.
Ардақты ағайын, сіздер мәжілістің 1-ші оқылымында мақұлданып, 2-ші оқылымға жіберілген халықтың көші-қоны туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер мәжілістің 1-ші оқылымында мақұлданып, 2-ші оқылымға жіберілген халықтың көші-қоны туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, халықтың көші-қоны туралы заңындағы тағы бір түйткіл оралмандардың тұрақты тіркеуге тұру мәселесі. Павлодар облыстық дүниежүзі қазақтар қауымдастығы филиалының жетекшісі Болат Зауытұлы осы тіркеу мәселесінің өзінде бір-біріне қарама-қайшы екі түрлі қаулы бар дейді.
Көшіп келген ағайындарға арналған екі қаулы бар, өкіметтің екі қаулысы бір-біріне қайшы келеді. Мысалы, тұрғылықты жерінен анықтама әкел деген бар. Енді біреуінде бір қаулында тіркелген үйдің кітапшасы негізінде жүзеге асырылады деген, осы екі қаулы бір-біріне қайшы. Квотаға кіргізерде екеуін қабат сұрайды. А көп әкімшіліктер анау тұрғылықты жердің әкімі қаулыны бермейді. Бізге заң шыққан қаулы беруге болмайды. Қазақстан Республикасының азаматтары, жалпы Қазақстанда тұрақты тіркелген адамдар үй кітапша негізінде өзінің тіркеуде тұрғанын анықтап ары қарай ұсынуға құқылы деген. Осы қаулы қазір бір-біріне қайшы. Ол квотаға кіргенге ғана керек. Квотаға енді тізбелер бар ғой. Кіруге өзінің төл құжаты, тұрған жерінің анықтамасы дейді, үй кітапшасы тіркелгені, оны нотариус арқылы куәландырған құжат дейді деген. Осы жерге ғана керек, басқа жерге керек емес. Анықтаманы үкімет қаулысынан алу керек. Не анықтама болсын, не үй кітапшасының тіркелген кітапшасының көшірмесі болды. Қиыншылықтар не дегенде ауыл әкімдері бермейді. Біз соттыладым болдық, бұл біз түсіндіреміз. Сіздер көшіп келген сіздің елді мекеніңізге тұрған ағайынға бір-ақ рет беріңіз. Үкіметтің қаулысы бар арнайы. Президентінің жарлығы бар деп жалынып жүріп, алғызамыз көп бермейді қазіргі жағдайда. Сондықтан кейбір адамдар бір ай, екі айлап тұрып квотаға кіре алмай кешігіп жатыр. Былтыр үкіметке айтып, Еңбек және халықты қорғау министрлігінің көші-қон комитеті арқылы өзіміздің мынау ішкі істер министрлігі, сыртқы істер министрлігі, кеден комитеті, көлік және коммуникация министрлігіне арнайы хат жіберіліп, Моңғолиядағы адамдар көшіріп алуға еш бөгетсіз әкелуге, осын қоныстандыруға рұқсат алғанбыз. Сол тұрғыдан былтыр біз маусым айынан қазан айына дейін 102 отбасы 577 адамды тек Павлодар облысына кеп көшіріп әкеп қоныстандырдық. Бүгінгі таңда 60% азаматтық алды Қазақстан Республикасының, 98% квота ұлттарының ақшасын алып, қазір өмірлерін құрып жатыр.
Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының Шығыс Қазақстан облысы Семей өңірі бойынша бағдарлама үйлестірушісі заңгер оралмандарды бейімдеу және кіріктіру мақсатында орталық ашып, соның жетекшісі қызметін атқарып жүрген Думан Жампейісов, жаңа заң осы қалпында қабылданар болса, оралмандардың жұмысын біршама жеңілдетеді деген пікірде.
Қазіргі осы халықтың көші-қоны туралы Қазақстан Республикасының заң жобасы мәтінін талдап қарайтын болатын болсақ, әрекеттегі заңға қарағанда келесі артықшылықтары бар деп айтуға болады. Жалпы, ол біріншіден көші-қон мәселесі этникалық қазақтар шетелде жүрген кезде алдын ала реттеледі деп айтуға болады. Өйткені осы заң жобасының мәтініне сәйкес шетелде жүрген ағайындар сол жақтағы қазақ мемлекетінің елшіліктеріне өтініш беру арқылы Қазақстанға қайту туралы өтініш беріп, шетелдегі Қазақстан Республикасының өкілдіктері көші-қон мәселесі бойынша уәкілетті органға сол өтінішті жіберіп, барлық мәселелерді алдын ала қарастырып, көшіп келу квотасына енуге мүмкіндіктер бар жоқтығын алдын ала анықтап, шетелде тұрып жатқан ағайынға ресми жауабын беретін болады. Бірінші артықшылық. Келесі артықшылық ретінде барлық мәселелер алдын ала реттелген болғандықтан қарастырылуға тиіс мерзімдердің барлығы қысқартылған. Мысалы, оралман мәртебесін алу мерзімі 5 күн деп белгіленген. Яғни жаңағы шетелден алдын ала өтініш берген адам немесе отбасы Қазақстан Республикасына келіп, оралман мәртебесін алу үшін өтінішін тапсырғаннан кейін 5 күн ішінде беріледі деп жазылған. Оралман мәртебесі берілгеннен кейін квотаға ену мәселесі 10 жұмыс күн ішінде реттеледі деп жазылған. Әрекеттегі заң бойынша, егер оралман мәртебесін беру тіркелген уақыттан бері 2 апта деп 10 жұмыс күні немесе 2 апта деп белгіленсе, ал квота алу мәселесі біріншіден тұрақты тіркеу 2 айға дейін тексеріс жүргізіледі. Беру органда ұлттық қауіпсіздік органдары, прокуратура органдарынан тексерістен кейін ол мөлшермен 2 айдай уақыт алады. Одан кейін ғана бір артықшылық ретінде мерзімдер бойынша ол тұрақты тіркеуге тұру мәселесі Қазақстан Республикасында тағы да қысқа мерзім, яғни 10 жұмыс күні ішінде шешіледі деп анықталған болатын. Ал қазіргі уақыт бойынша жаңағыдай айтқандай 2 айдай уақытты алып отыр.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев заң қабылданады, бірақ оны жүзеге асыру механизмдері болмағандығы себепті орта жолда қалады дейді.
Механизм жасалмайды. Мысалы, шетелдегі ағайындардың бәрі жер алуы заңда жазып қойған, ал оның механизмі жоқ.
Қымбатты тыңдаушы, халықтың көші-қоны туралы заң жобасы жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесі де кездескенше, қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.